Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovarat ćemo o autizmu, a naša gošća biće dr. Tijana Antin Pavlović, psihijatar. A kao što ste već i navikli, drugi sat emisije biće posvećen baš vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći u vezi sa temom. A ukoliko niste raspoloženi za razgovor uživo ili niste u prilici da se uključite direktno u naš program, a koristite Instagram, možete nas zapratiti na toj društvenoj mreži. Naš nalog je Među svetovima svet donja crta RB1 i tamo nam možete poslati pitanje u inbox ili u komentaru ispod poslednje objave kojom smo i najavili noćašnji razgovor. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti ekipa u sastavu Milana Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
The wisdom of a pearl, I wouldn't change. can make diamonds from the rain. Every mile of this road, every chord that struck my soul, you are the melody that will soothe me till I'm old. If the promises I've kept outweigh all of my regrets, I can say I've overcome. No love was lost. And everything is shown to me. I let it wash over me like diamonds made of rain. You can find joy inside the pain. And everything that I've endured, for the wisdom of a pearl, I wouldn't change a thing. You can make diamonds from the rain.
Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o autizmu. Naša gošća je dr. Tijana Antin Pavlović, psihijatar. Dobra vam noć i dobrodošli na naš program.
Dobra vama noć, Milice, takođe i vašim slušalcima i puno hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali, zaista jeste važna tema, a imamo i poseban povod za nju. Jeste da je u aprilu bio dan osoba sa autizmom, međutim krajem prošle nedelje je u Beogradu održana međunarodna konferencija o savremenim načinima lečenja poremećaja iz spektra autizma. Vi ste bili na ovoj konferenciji. Šta su zaključci?
Da, znači
svetski, kako je bilo?
Bilo je jako dobro. Svetski dan osoba sa autizmom je 2. april. A evo sada od 2. do 4. juna u Beogradu su nam došli, mnogi istaknuti stručnjaci iz gotovo čitavog sveta, iz Amerike, iz Italije, iz Francuske, iz Rusije. Bile su neke kolege takođe iz regiona, iz Bosne, iz Hercegovine, iz Makedonije. I ta konferencija je bila posvećena, naziv konferencije je bilo savremeno pristupi u savremenom lečenju autizma metodama. I mogu da kažem da tu ove konferencije organizovala jedna grupa vrlo entuzijastičnih roditelja, pre svega mama. U pitanju su dva udruženja, Deca bez granica i Naukatizam, to su regionalna udruženja. I na toj konferenciji je bilo reči, dakle, o tim biomedicinskim pristupima u lečenju autizma. Pazite, o tome se u svetu priča već nekoliko decenija unazad. I U svetu se, ja mislim, mesečno organizuju konferencije koje se bave tom tematikom i zato mislim da je velika stvar što je, da kažem, naš auditorijum koji se sastoja od roditelja, od terapeuta, od lekara, zapravo imao priliku da čuje tako nešto. To jesu zaista bile mnogo velike novine. Takva jedna slična konferencija, mislim, bila organizovana preno 10 godina u Beogradu. Pogotovo, dakle, tu je bilo reči jer autizam, pričat ćemo o autizmu noćas. Autizam jeste neurorazvojni poremećaj i psihijatri i defektolozi se bave tim poremećajem, ali u stvari autizam jeste jedan poremećaj na nivou funkcionisanja čitavog organizma. Osobe sa autizmom imaju problema, imaju gastroenteroloških problema, imaju problema sa imunim sistemom, postoji opterećenost teškim metalima, povećan oksidativni stres i upravo su teme na toj konferenciji bile vezane za načine tretiranja ovih poremećaja kod autizma, dakle tih nekih pridruženih zdravstvenih stanja.
Postoji li nešto novo što se čulo?
Pa znate šta, ja sad o tome mogu da govorim na ličnom planu i na, da kažem, nekom globalnom planu. Na globalnom planu mislim da da. Zato što je to bila prilika, znači na nekim, da kažem, redovnim našim psihijatrijskim ili defektološkim ili psihološkim susretima nije bilo prilike da se to čuje. I dakle, taj recimo tretman te crevne disbioze, neuroimunoloških stanja kod autizma, tretiranje teških metala i tako dalje, jeste zaista to bilo novo. Ja sam na takvim konferencijama prisustvovala pre 5-10 godina u Londonu, u Varšavi, u Berlinu, dakle u svetu to nije neka novina, ali kod nas zaista jeste.
Ako se ne varam, jedna od izjava upravo sa te konferencije koja bi možda mogla i da znači, to jest sigurno bi mogla da znači ovdašnjim roditeljima pre svega, jeste da na primjer nivo zagađenja vazduha, što generalno jeste aktuelna i važna tema i u našoj zemlji i u celom svetu, može da utiče negativno na autizam.
Dobro, da, to su faktori spoljne sredine koji mogu da utiču. Pazite, evo sad mi smo već prešli na neki način na uzroke autizma, ajde sad smo se na to nekako nas je razgovor odveo. Pazite, nauka svakodnevno traga za uzrocima autizma. I mi, nažalost, ne možemo da kažemo da postoji jedan jedini uzrok koji izaziva autizam. Znači, mi govorimo o multifaktorijalnim nekoj multifaktorijalnoj etiologiji. I autizam jeste, u stvari, jedna, ajde kažem, složena među igra između bioloških, genetskih, psihosocijalnih i faktora spoljne sredine. Kada govorimo o tim faktorima spoljne sredine, jeste. To je zagađenje ne samo vazduha, nego zagađenje uopšte i zemljišta i hrane koju uzimamo, teškim metalima, pesticidima, nekim drugim različitim hemijskim lako sredstvima. I ti faktori zagađenja mogu biti jedan okidač, jedan faktor rizika za pojavu poremeća iz autističnog spektra. Znači,
a može li upravo to da bude jedan od razloga zbog kog je primećen rast broja dece sa autizmom i u svetu i kod nas?
Pa može biti jedan od razloga. Mi zaista beležimo jednu značajnu stopu porasta broja dece sa autizmom. Evo recimo epidemiološki podaci, znači to su epidemiološki podaci Centra za kontrolu bolesti iz Amerike. Zato što kod nas mi nemamo prave epidemiološke podatke u Srbiji i regionu. Srbija nema ni nacionalni registar dece sa poremećajima autističnog spektra. Dakle, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Americi, recimo 2000. godine je bilo jedno dete na 150 dece. Znači, jedno dete sa autizmom na 150 tipične dece. Podaci za 2010. godinu i još svežiji podaci su da je sada 1:44.
Drastično povećanje.
Znači drastično, i mi zaista možemo, mislim, govorimo o jednoj epidemiji poremeća iz autističnog spektra. I to, dakle, vidimo i po brojkama, ali vidimo i po, da kažem, našem svakodnevnom radu. Dakle, ja na nedeljnom nivou u ordinaciji imam bar troje ili četvoro dece koje mi dođu na pregled zbog suspektnosti na poremeć iz autističnog spektra.
Prvo se govorilo samo o autizmu i samo se upotrebljavala ta jednostavna reč. Jednostavna u tom smislu verbalnog, ali sve češće se govori o spektru autističnih poremećaja. Šta znači sad ta promjena u izrazu?
Da, znači ranije se zapravo govorilo, znači to su sada klasifikacije bolesti, pa je po toj klasifikaciji bolesti MKB-10. Ranije se zapravo govorilo o pervazivnim razvojnim poremećajima, u koje je ulazio autizam, ta dijagnoza LDF-84.0. Međutim, u posljednje vreme i po toj novoj klasifikaciji DSM-5, to je pre svega klasifikacija američkih psihijatara, kod nas treba da se uradi revizija MKB-11 za evropski region, mi sada govorimo o poremećaju iz autističnog spektra. I da kažem, takav naziv ima više smisla nego autizam, zato što šta znači to poremećaj iz autističnog spektra? Mi u okviru te jedne dijagnoze, jel da, autizma, zapravo imate jednu raznovrsnost, jednu šarolikost izraženosti simptoma, intelektualnog funkcionisanja, izraženosti tegoba, šaroliko socijalnog funkcionisanja, pa tako na jednoj strani tog spektra možemo imati dete ili neku mladu osobu ili odraslu osobu sa autizmom koja je, recimo, niskofunkcionalna, koja ima nerazvijen govor ili slabije razvijen govor, koja, recimo, ne može da, koja, recimo, ne ide u školu ili možda završi osnovu školu po nekom inkluzivnom programu, a opet s druge strane tog spektra možemo da imamo neku osobu koja ispoljava teškoće u socijalnim interakcijama i zadovoljava kriterijume, jel da, da se postavi dijagnoza autizma, ali su, da kažem, saznajni, kognitivni, intelektualni potencijali te osobe bolji, govor je razvijen, znači mogu da verbalno izraze svoje potrebe, da komuniciraju sa svojom sredinom verbalno i tako dalje. I mogu da, recimo, i završe osnovnu školu, srednju školu, da savladaju, jel da, osnovne akademske veštine u smislu čitanja, pisanja, računanja i tako dalje.
Koliko to onda znači da je ta komponenta socijalne integracije ključna stvar kada je reč o psihijatriji, to jest kada je reč o vašoj proceni?
Pazite ovako, znači, mi smo sad onako krenuli sa pričom, ali kod autizma u stvari, ajde možda krenemo šta je to autizam, nekako
ajde
smo...
Ajde da dođemo i do toga, da.
Nekako nas je
previše
priča odvela.
Previše smo ušli u priču,
da. Da, priča nas je odvela, možda za neke vaše slušalce koji su čuli za autizam ili na slučaju ili su gledali neke američke filmove, ili sad ima ona serija Good Doctor na Netflixu i vidim neki misto, da, gde je taj mladi lekar se karakteriše kao osoba sa poremećajem autističnog spektra i on bi bio taj visoko funkcionalni na tom nekom drugom kraju spektra. Ali dakle, šta je autizam? Autizam je, mi ga karakterišemo kao neurorazvojni poremećaj, što znači da se simptomi javljaju i prepoznaju, ajde kažemo, u prve tri godine života, ali i ranije. To najčešće bude već posle prve, između prve i druge godine mi već možemo da primatimo ove simptome autizma. Ono što karakteriše autizam, to je taj deficit, odnosno problemi u socijalnoj komunikaciji i socijalnoj interakciji, problemi sa govorom, I ono što je isto karakteristično, to su ti repetitivni stereotipni obrasci ponašanja, aktivnosti i interesovanja.
Što bi to u praksi bilo?
To sad zvuči ovako jako rogobatno. Ali šta sad to u praksi znači? Kada je u pitanju socijalna interakcija i socijalna komunikacija, to bi značilo recimo da sad dete ili neku osobu koja ima poremećaj iz autističnog spektra, kada ga recimo pozovete imenom, kada ga pozovete, nešto vam treba, želite da vam se odazove, ne odazove se ili se selektivno odazove, recimo ako mu je nešto potrebno ili ako ste u tom svom pozivu uputili nešto što je njemu interesantno, neko, recimo dete, to hoće čokoladu ili hajde idemo napolje, onda će se okrenuti i pogledati vas. Takođe postoji jedna, da kažem, slabost vizualnog kontakta, odnosno kontakta očima, znači ne gledaju u oči, ili je taj vizualni kontakt vrlo slab i površan, onako tek ovlaš. Znači, osobe sa autizmom ostvaruju socijalnu interakciju. Znači, ovde se ne radi o kvantitetu, ovde se radi o kvalitetu socijalne interakcije. Oni umeju i da priđu, ali je nekako taj njihov način uspostavljanja socijalnog kontakta, ajde kažem, nekako nevešt, nespreta. Nekad ume da bude delo intruzivno tom nekom sagovorniku, razumete, recimo da vam priđu, pa da vam se, na primjer, previše približe, ili da budu, ako su verbalni u nekom socijalnom kontaktu, previše direktni, da vas pitaju možda i neke privatne, intimne stvari, nešto što možda neko u prvom susretu vas ne bi pitao. Taj kvalitet socijalne interakcije je problematičan. Kada je u pitanju isto govor, ako hoćete sada da se malo bavimo njihovim govorom. Govor kod poremećaja iz autističnog spektra, opet kažem, zavisi na kom su nivou funkcionisanje, ali govor u razvoju kasni. I govor, oni obično govor koriste za izražavanje sobstvenih potreba. Šta žele, šta ne žele, gde žele da idu i tako dalje. Teško je sa njima uspostaviti šta nedostaje u tim socijalnim interakcijama i u govoru, nedostaje reciprocitet. Znači, šta je reciprocitet? Evo, nas dve smo sada u reciprocitetu. Vi mene nešto pitate, nešto što vas interesuje. Ja vama pokušavam da na te odgovore da vam odgovorim, da vam to objasnim. I naš razgovor ide, produbljuje se spontano i teče. Kod autizma taj segment je u deficitu. Znači, da vi teško se produbljuje razgovor. Nekad se i ne produbi. Recimo, možete pitati dete šta se danas radi u vrtiću, a ono će da vam priča o nekom crtovom filmu koje je gledalo ili ne znam, nešto što je njemu, nešto našto je u tom trenutku asocira. Takođe, često u govoru postojate takozvane metalalije ili eholalije. Eholalije je ponavljanje tuđih reči. Znači, vi ga recimo pitate kako se zoveš ili koliko imaš godina. On vam odgovori vašim pitanjem, koliko imaš godina. Ili recimo, metalalije su zapravo korišćenje određenih fraza koje oni čuju iz nečijeg spontanog govora ili recimo na televiziji, iz reklama ili iz crtanog filma, i onda te fraze koriste u komunikaciji sa vama. Nekada te fraze oni umeju da tako nameste da zaista odgovaraju aktualnoj temi, a nekada je to potpuno van konteksta. Da vi postavite jedno pitanje i oni vam odgovore potpuno nešto drugo. I često taj govor ume da ima onako jednu neobičnu prozodiju, da bude nekako kao nekako kao prevedeno sa engleskog, recimo, ili da prosto nekako da ima neku drugačiju melodiju, kao nekad bude, kao da je robotizovan. I često govore u trećem licu. Znači, ne govore ja želim sok, nego recimo kažu Marko hoće sok, na primjer. Jer su tako čuli da se njima tako neko obraća, razumete? Mhm. I ono što sam rekla, ti stereotipni obrasci ponašanja i tako, znači ono što kod poremeća autističnog spektra postoji, znači to su te stereotipi. Znači postoje ono što je vrlo, da kažem, upadljivo, jesu motorne stereotipije. To su neki, da kažem, nesvrsishodni ponavljajući motorni pokreti. U vidu lepršanje rukicama, obično kad su emotivno uzbuđeni, negativno ili pozitivno, onda taj takozvani rocking, to je znači ljuljanje napred nazad, najčešće ili levo desno, hod na prstima, se često javlja. Umeju recimo stereotipno korišćenje predmeta, recimo da vrte, najčešće vrtenje predmeta koji se i vrte i koji se ne vrte. Recimo tipično je kod male dece, znači to je ono isto neki marker koji pitamo kada je u pitanju igra. Znači igra je, evo sad, znači igra je vrlo siromašna. Znači dete sa, znači već dve godine, znate, igra se recimo dečacije u tićima, pa ga guraju, pa ga negde parkiraju, jel da ta igra nekako dobro sa dve godine, mi nemamo simboličku igru, simbolička igra se kasnije malo razvija. Ali tu možemo već naslutimo neke elemente simboličke igre. Kod autizma recimo deca uzmu ovaj autić i onda recimo ga okrenu i vrte točkić. I vrte točkić i mogu da budu u toj radnji jako dugo. Ili recimo legnu na pod, stave glavu i onda uvedu autić u vidno polje, onda ga guraju napred nazad i nekako perifernim vidom to posmatraju. Tako da, znači to su ti neki stereotipni obrasci i ti repetitivni obrasci i jedna rigidnost može, mislim, vrlo često postoji kod poremeća za autističnog spektra. Šta znači ta rigidnost? Da oni nekako, jako im je važan taj neki poredak. Recimo, da, na primjer, ako poređaju, znači to ređenje igračaka u niz isto. Znači, kad dođu, recimo, jednu raciju, onda ja im dam imenu kutiju sa igračkama i onda prvo pustim da vidim njih, šta će oni da urade. Onda izvede igrač i onda krenu da ređaju. Znači, naprave tako niz, razumete me, niz igračaka. I ako neko pokuša da nešto pomeri u tom njihovom poretku koji su oni napravili, tu vrlo imaju da burno reaguju, znači da ih jako frustrira. Ili recimo da insistiraju da se do vrtića ili do bilo negde drugde ide određenim putem, određenim ulicama. Ako to roditelji ne ispoštuju, onda isto umeju jako burno da reaguju.
Koliko bi ta rigidnost mogla da se poveže sa tim da bi, na primjer, jasno isplaniran dan i aktivnosti u danu sa roditeljskog aspekta bilo nešto što bi moglo da pomogne i njima i njihovoj deci?
Pazite, struktura ne samo kod dece sa autizmom, nego i kod dece tipičnog razvoja je jako važna. Posebno kod dece sa autizmom. Znači, važno je da oni imaju određeni dnevni raspored, da idu kada ustaju ujutru, da budu uključeni u kolektiv, kad se vrati. Mislim, razumete me sad, ja ne nabrajam dnevne aktivnosti. Ali, kada je u pitanju ova rigidnost i ove rutine, mi najčešće roditeljima savjetujemo da to ne neguju. Da to ne neguju, jer to, mislim, to onda može da bude, kako da kažem, to je mač sa dve oštrice, znate. Onda deca sa autizmom imaju jednu tendenciju da uvlače roditelje i porodicu u svoje aktivnosti, svoje rutine. A kako pazite, deci će se nekada, ne može se uvek ići istim putem, da neka će biti negde zatvorena ulica, da će biti negde, mislim, život donosi puno izazova. I šta onda? Znači, mi moramo njima malo po malo krckati tu njihovu rigidnost.
I tu onda dolazimo do pitanja kako reagovati kada nastane ta burna reakcija deteta i koliko čvrsto postavljati granice u odnosu na njihove reakcije. Ako smo svesni da dete ima problem i da možda nije apsolutno svesno situacije.
Dobro, ono nije svesna situacija, ali zato roditelji moraju da budu svesni situacije. Pazite, opet ja ponavljam, znači, teško je i tipičnom detetu objasniti i postaviti granicu, a pogotovo detetu koje slabije razume, koje ne razume socijalni kontekst. Znači, svakako je teže detetu koje ima poremećaj iz dizičnog spektra objasniti i postaviti granice. Ali one jesu nužne, jesu važne. Pogotovo, znači, postavljamo granice kad je dete malo. Posle kad je dete starije, onda je to mnogo teže. Oni budu fizički snažni i tako dalje, onda mogu da budu nekada i možda i agresivni i tako dalje. Ali, znači, treba postaviti granice i treba ih učiti socijalno prihvatljivom ponašanju. Oni to vremenom mogu da razumeju. Znate, nekada, mislim, roditelji, ja sam roditelj, znate, pogotovo kada dete ima problem, vrlo smo skloni nekako da budemo previše brižni, pa kažemo, pa nema veze, eto, on to ne razume, ali to je medveđa usluga, znate, zna se, znači, ne može, nema veze da li dete ima problem ili nema problem, ali kada se negde ode, ne može da se penje na sto. Ne može da se penje na stolicu, ne može da diže noge na sto, ne može da uzme da razbacuje hranu. Znači, ja to uvek govorim roditeljima, znači da je važno učiti ih socijalno prihvatljivom ponašanju. Podlačim da je mnogo teže, zahteva ja mnogo više energije, ali je neophodno.
Ove noći razgovaramo o autizmu, a naša gošća je dr. Tijana Antin Pavlović, psihijatar.
Oh,
Ove noći na prvom programu Radio Beograda razgovaramo o autizmu. Naša gošća je dr. Tijana Antin Pavlović, psihijatar. Gospođa Antin Pavlović, kada je najčešće dijagnostifikovanje i zapravo kome bi roditelji prvo trebalo da se obrate? Kako teče taj proces?
Pa ono što sam rekla na početku za autizam, znači da se simptomi, jel tako, primećuju, odnosno javljaju prve tri godine života. Međutim, znači mi te rane simptome autizma možemo da primetimo sa godinu dana, pa i ranije. Mislim, i ranije, i pre godinu dana.
To je ono neodazivanje, na primjer, ili kako?
Jeste, znači, našta recimo roditelji, uopšte sad slušalci naši koji imaju unuke, decu, treba da obrate pažnju. Znači, to neodazivanje na ime, znači, onda dete onako deluje kao da je slušno oštećeno i često roditelji pomisle možda da ne čuje, da mu je možda oštećen sluh, ali šta ih recimo onda zbuni roditelje? Naprimjer, ne odazivaju se na ime i tako dalje, ali recimo kada čuju neku reklamu na televiziji iz druge sobe ili neku pesmu ili ne znam, čuju da naš roditelji pričaju što njih interesuje, oni se odmah stvore u toj drugoj sobi. Tako da kažem, imponuju kao deca oštećenog sluha. Znači, šta se ne razvija? Znači, pokazni gest. Pokazni gest je jedna, kako kažem, spontano razvojna funkcija koja se spontano razvija i dete već sa 8-9 meseci ima taj pokazni gest. Dakle, da kažem, ti rani simptomi isključuju pojavu pokaznog gesta. Slab kontakt pogledom, znači slab kontakt pogledom, posebno recimo kada se dete hrani, kad se prepovija i tako dalje, znači dete i dok se obavljaju te svakodnevne aktivnosti, ostvaruje neki kontakt sa mamom, gledaju u oči i tako, to se ovde ne dešava. A kada se napuni prva godina, znači mi očekujemo pojavu prve reči oko prvoga rođendana. Znači obično su to prve reči mama, tata, najčešće budu baba, deda. Ne treba tu prvu reč, to se često prosto nekako roditelji to nekako ne prepoznaju, mešati sa takozvanim bablingom. Znači, babling je prelingvalna faza, to je nešto što je, da kažem, neka predigra za pojavu govora i to je to udvajanje slogova koje deca imaju sa 8, 9, 10, 11 meseci, znači ono ba, 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 ma, 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 to nisu reči, znači to je babling. Znači, prva reč je kada dete pogleda u mamu, kada je kaže mama, ili kada je zove, pruža ruku i kaže mama. E, to je prva reč. I, znači, od pojave prve reči do, jel da, ajde, kažemo, do 24. meseca, do druge godine, te govorne jezične strukture treba da se razvijaju, treba da se usložnjavaju, da se bogati vokabular, da dete sa 18 meseci već ima frazu, da kaže daj vode, hoću jedem i tako, a dete sa 2 godine već treba da ima neki vokabular od 300 reči u funkciji. Kod autizma, ono što sam rekla, znači govor se sporije razvija ili se uopšte ne razvija, znači recimo nemaju ni jednu reč sa značenjem, ali i razumevanje je loše, znači nije samo ekspresivni govor, da kažem, oštećen, nego i razumevanje, prosto oni možda razumeju neke situacione naloge, ne znam, dođi i tako dalje, obično mi nismo ni svesni toga kada komuniciramo, zapravo mi puno i gest koristimo. Onda oni više razumeju zapravo taj naš gest nego naš verbalni iskaz. Znači treba da se obrati pažnje, znači kada govor kasni. I ono što također se primeti jeste upravo ta neka, ajde da kažem, neka socijalna, da se recimo ne obraduju kada tata dođe s posla ili kad mama dođe s posla, prosto onako nekako budu nekako ravnodušni. I ono što sam rekla, znači ta igra, Dakle, ti stereotipni, to vrtanje točkića, vrtanje predmeta, ili recimo vrtanje u krug, to umeju recimo da rade, ili recimo to lepršanje rukicama, e, to su ti neki rani.
Kome onda prvo da se obrate roditelji kada primete nešto od toga?
Znate šta, roditelji najčešće uplaši, najčešće se recimo javljaju, najviše ih recimo zabrine govor. To im nekako bude prvi signal. Recimo, ne obrate mnogu pažnju na te socijalne interakcije. Verovatno i ne očekuju možda da dete u tim prvim godinama bude previše socijalno, ali tako da nazovem. Pa, znate šta, dijagnozu autizma, odnosno poremeća autističnog spektra, u principu postavlja dečiji adolescentni psihijatar. I, mislim, neću sad da zvučim onako neskromno u smislu sad da hvalim svoju struku, ali mislim da smo nekako mi najkompetentniji da postavimo tu dijagnozu. Ono što ja, nažalost, moram da kažem iz iskustva, evo, ja sam u priči uopšte, mislim, evo, bavim se ovom profesijom već 12-13 godina, da roditelji primete određene odstupanje u razvoju. Ono što se, znači, nešto od toga primete, budu zabrinuti. I onda, recimo, se obrate svom pedijatru u domu zdravlja. I vrlo često dobiju odgovor da se ne brinu, da to nije ništa, pogotovo ako su dečaci, jer ono što nismo rekli, autizam je češće kod dečaka nego kod devojčica, 4-5 puta češće kod dečaka. Pa onda su to često neki komentari u smislu, sad ste brinete, previše ste ga razmazili, pa on je dečak, progovorit će, ima vremena do treće godine i tako dalje, hajde da čekamo. Međutim, mislim, besmisleno je čekati. Znači, besmisleno je čekati jer do treće godine se već formira puna klinička slika autizma. Znači, dok mi dođe dete sa 3 godine s kliničkom slikom autizma i kažemo, to je to. Tako da onda roditelji nekad odu kući, nekad odu negde privatno kod nekog logopeda i tako dalje. Neki roditelji budu okej s tim što im kažu pedijatri, neki ne budu, pa onda tragaju. Puno se roditelji informiše preko interneta i preko različitih sajtova i tu ume da bude, oni se onda često jako uplaše, pa onda nekad pravi neke svoje, al tako, konstrukcije.
A šta bi bilo onda pravovremeno dijagnostifikovanje autizma?
Pravovremeno što ranije. Znači, što kada ranije,
to može biti?
Znači, to može da bude, znači, ajde kažem, to može da bude i pre prve godine. Recimo, najređe se ne primete roditelj, niko ne primeti. Ali, znači, sa 12 meseci, 14 meseci, 15 meseci, znači, ako se primete određeno odstupanje u razvoju, to je pravo vreme, znači, da se ode kod stručnog lica, kod dečeg adolescentnog psihijatra, da se napravi jedna razvojna procena, da se vidi o čemu se radi i da se započnu rane intervencije.
A šta se dešava ukoliko se autizam, na primjer nizak stepen autizma, dijagnostifikuje u, na primjer, osnovnoj školi deteta? Ako je dete provelo već neke godine rada kod logopeda ili kod nekih stručnjaka gde nije rečeno da je reč o autizmu, pa se taj nalaz dobije tokom osnovne škole kada je dete već uključeno u neke socijalne procese, mada je primećeno neobično ponašanje, šta onda? Kako odjednom njemu reći zašto ide kod psihijatra, zašto pije lek?
Pa pazite ovako, ajde kažem, mislim, pa imamo i danas situacija da se dešava recimo da deca dijagnozu, imala sam i nedavno takve pacijente, da dođu recimo sa 6-6 i po godina ili su, pazite, retko koje dete upiše prvi razred, a da nema dijagnozu autizma, razumete me? Znači, ono da bi se upisalo u prvi razred, ono, znači, kada govorimo onako o nekoj tipičnijoj slici poremeće iz autističnog spektra. Dakle, ne govorim sada, znači, deca koje su visoko funkcionalna, koje imaju dobre intelektualne kapacitete, to se nekada zvao te Aspergerov sindrom, sad je to nekako upakovano sve u poremećaj iz autističnog spektra. Znači, takva deca još i mogu nekako da se provuku kroz uši sistema, ajde tako da nazovem, da upišu prvi razred, pa da onda se pokaže zapravo da nešto nije, da određene stvari odstupaju. Ali kada govorimo o nekoj onako tipičnoj slici autizma, mislim, ali obično tu bude pred upis u školu, znate. I dakle, dešavalo se da deca idu na logopedske tretmane, defektološke tretmane, ali tu su sad različite priče, mislim. Ja imam decu koja su recimo išla kod logopeda, defektologa, znači ja za tih 6 godina nisu nijednom došla kod dečeg adolescentnog psihijatra. I onda zato što sad treba da krenu u školu ili u predškolsko, traži se mišljenje. Znate što, to je sad već pitanje, to sad neka druga tema, u stvari nekad i prihvatanje roditelja, dijagnoze i problema. I postoji, i roditelji se na različite načine i suočavaju sa ovom problematikom. Evo, baš na ovoj konferenciji jedna mama je rekla, moje dete je dobilo dijagnozu autizma sa 18 meseci i ja sam srećna zbog toga. Zato što sam ja znala sa čime se nosim, ali stav takve mame je proaktivan stav. Imate roditelje kojima, ako kažete, znači, pazite, sa 18 meseci mi, bar ja i većina mojih kolega, ne daje dijagnozu autizma. Mi kažemo, znači, da, postoji, to sve odstupa. Tu su elementi autizma, ali ajde, mali je, puno je vremena provodio ispred televizora, puno crtenih filmova, nisko, znači, nedovoljno stimulisan, ajmo, idemo s ranim intervencijama, idemo sa logopedskim, defektološkim tretmanima i tako dalje, pa da vidimo u kom pravcu će razvoj ići. Pa ako za 2-3 godine se stvari mnogo ne menjaju, onda damo, da je lakše napisati F84. Razumete me? Tako da, a opet kažem, s druge strane, imate i postoje roditelji kojima, ako, i kad se to nešto kaže, kao da postoje elementi autizma, njima je to kao smrtna presuda. I onda nekako uđu u neku defanzivu, u depresiju. Tako da, sve ovo jako delikatno. Jako delikatno. I nama, znate, stručnicima koji se, kako saopštiti, kako reći, proceniti šta roditelj u tom trenutku može da primi, a da ga ne, da ga to ne, kako da kažem,
ne slomi.
Da.
Naša tema ove noći je autizam, a naša gošća u studiju je dr. Tijana Antin Pavlović, psihijatar. Uskoro ćete čuti i vesti, a nakon toga počinjemo drugi sat, kada ćete i vi, poštovani slušalci, moći da se pridružite našem razgovoru. Postoje dva načina za to. Jedan od njih je da pozovete brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Drugi način je da nam pošaljete pitanje putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Kao što već rekoh, uskoro ćete čuti vesti, pa onda nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet.
We'll be right back. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Ohridu da otvoreni Balkan donosi dobrobit svim zemljama regiona i da to nije zamena za Evropsku uniju, već posebna inicijativa balkanskih naroda. Predsjednik Vučić razgovarao je o situaciji u regionu na radnoj večeri u Ohridu sa premijerima Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore i predsjedavajućim Saveta ministara Bosne i Hercegovine Dimitrom Kovačevskim, Medijem Ramom, Dritanom Abazovićem i Zoranom Tegeltijom. Vučić je telefonom razgovarao i sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom o evrointegracijama Srbije, situaciji u regionu i o nastavku dijaloga sa Prištinom. Posle sastanka premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima radnika i sindikatima kompanije Fiat u Kragujevcu saopšteno je da će 1550 zaposlenih zadržati posao, dok će 500 biti tehnološki višak. Dogovorena je i zaštita svih ugroženih kategorija zaposlenih. Svetska banka je u posljednjem izveštaju oborila prognozu globalnog privrednog rasta gotovo za trećinu, na 2,9%. Smanjena je i procjena rasta srpske ekonomije na 3,2% ove godine i 2,7% naredne. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu saopštio je da je oslobođen veći deo Donjecke i Luganske narodne republike. Poljski premijer Mateusz Morawiecki izjavio je da Poljska sklapa sa Ukrajinom ugovor o isporuci više od 50 haubica u vrednosti od 650 miliona evra. Ukrajina će platiti samo deo cene, a ostatak Evropska unija. U Srbiji je prema posljednjim podacima potvrđen 281 slučaj virusa korona. Preminulo je troje obolelih, na respiratorima je 10 pacijenata. Odbojkaši iz Srbije pobedili su Bugarsku sa 3-1 u prvom meču B grupe Lige nacija u Otavi. Naredni meč Srbija igra sutra od 22:30 protiv Francuske. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, ponegde i nepogode, grad i jak vetar. Temperatura do 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan je sat i 4,5 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet, koju smo ove noći posvetili autizmu. Naša gošća u studiju je dr. Tijana Antin Pavlović, psihijatar. I ukoliko imate pitanje za nju u vezi sa autizmom, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda 1. Oni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Također, ukoliko niste u prilici da razgovaramo uživo, možete nam poslati i pitanje u inbox naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1, a mi ćemo naravno to pitanje postaviti našoj gošći tokom ovog sata koji je pred nama. Čekamo vas.
Talk about you, talk about you. Who knows how to love, love.
Ove noći razgovaramo o autizmu sa našom gošćom, doktorkom Tijanom Antin-Pavlović, psihijatrom. I stigla su prva pitanja putem naše Instagram stranice. Jedno od njih glasi: da li je autizam urođen ili stečen?
Pa, znate šta, ajde, sad možemo ga posmatrati. Možemo reći da je... Pazite, hajde, stečen ili urođen. Neke istraživanja pokazuju, evo baš i na ovoj konferenciji, bilo zapravo da neke promene zapravo nastaju i prenatalno, znači dok je bebe, ali da u maminom stomaku. Ali, ali se simptomi autizma se primećuju kako teče razvoj deteta. Dakle, kada se beba rodi i kada je donesemo kući, mi ne možemo da znamo da li ona ima autizam ili ne. Nego kako beba, odnosno kako dete usvaje različite miljokaze razvoja, jel da, postoji neki redosled kako se šta usvaja. Kada dođe do određenih odstupanja o kojima sam ja onda, jel da, pričala u prethodnom segmentu, onda mi prepoznajemo, jel da, te znake autizma. I ono što sam rekla, obično se to primeti oko prve godine. Tako da možda odgovor je i da i ne. Jel da, možda nemam sad jasan odgovor. Mislim, tačan odgovor na to pitanje.
A naredno glasi: da li je autizam izlečiv ili se ceo život piju lekovi?
Pa, pazite, autizam je stanje. Znači, mi stanje, poremećaj, dakle, mi autizam ne doživljavamo kao bolest. I ako ćemo tako da kažem najonako banalnije reći, ako mislimo, pa sad malo mi je teško kažem da je neizlečiv, ali ono što je kod autizma, znači autizam je jedno dinamično stanje, znači mi je recimo, na primjer, određene stvari koje dete nema u određenom uzrastu vremeno može da stekne. Recimo, ja sam imala, na primjer, decu koja su mi došli sa 5 godina, recimo jednog pacijenta 5 godina koji nije imao uopšte razvijen govor i koji je imao kliničku sliku autizma, ali uz jedan intenzivan rad i tako on je razvio govor. Evo, završio je i osnovnu školu i upisuje se srednju školu po inkluzivnom programu. Dakle, ako s tog aspekta gledamo da on postao, znači, funkcionalniji, da je dobio određene LD veštine, onda po meni to jeste na neki način izlečeno, odnosno, jel tako, poboljšano je njegovo stanje. Kod autizma se ne piju lekovi. To je sad pitanje kao da li se ceo život piju lekovi. Znači, autizam se ne leči lekovima. Autizam se leči, odnosno tretira intenzivnim logopedsko-defektološkim radom, primjenom određenih tih biomedicinskih intervencija, znači ako postoji, ne znam, problemi gastrointestinalnog trakta, evo to što smo slučali na ovoj konferenciji, znači postoje te biomedicinske intervencije koje mogu da poboljšaju određena stanja i funkcionalnost.
Da li to znači poseban način ishrane?
Jeste. Znači poseban način ishrane. Znači, različite razreživanja su pokazala da ishrana može uticati na određene simptome autizma. Sad, struka se nekako podeljena je oko toga, neko to vrlo podržava i postoje određena naučna istraživanja koja idu u prilog tome, neki delovi struke to ne prihvataju. Ali da, recimo, i o tome bilo reče na ovoj konferenciji, dakle da gluten, znači protein pšenice, odnosno da, protein žitarica i kazein, protein mleka, mogu da utiču na kliničku sliku autizma, jer se oni zbog određenih digestivnih smetnji, nedostataka enzima, ne vare dobro. Onda se pretvaraju neke glutamorfine i kazeomorfine koji se vezuju za opijatne receptore u mozgu i tako mogu da utiču na tu neku usmerenost ka samom sebi i da se tako, jel, da, znači, da, i zaista neko moje iskustvo jeste kod određenog broja dece, kada se iz ishrane isključi gluten i kazein, da taj socijalni kontakt, socijalna interakcija, odazivanje na ime, kontakt pogledom, budu bolji, da se smanje stereotipije, dakle negdje da se poboljša klinička slika.
E sad, da ne bismo u nekom trenutku bili možda pogrešno shvaćeni, da nam razjasnite dilemu. S obzirom na to da autizam jeste bolna dijagnoza od koje, možemo slobodno reći, mnogi roditelji strahuju, bez obzira na to da li njihovo dete ima autizam ili strahuje od toga da li će to jednog dana biti slučaj. Dakle, to isključivanje pojedinih elemenata iz ishrane treba da stupi na snagu tek kada je autizam dijagnoza, ne preventivno.
I preventivno.
I preventivno.
I preventivno, znači kada primetimo određene znake autizma, jel da, bilo to 18, 20 mjeseci, 36 mjeseci, znači mi isključujemo, ajde kažem, i preventivno se isključuje, odnosno isključuju gluten i kazein iz ishrane. Upravo da bi doprineli da se ta klinička slika i ti simptomi koji postoje smanje. Razumete me? I ono što sam htjela još vezano za lekove, za pitanje ove vašeg slušalca. Dakle, ono što sam rekla, da će autizam se ne leči lekovima, ali mi u određenim situacijama nekada uključujemo lekove kod dece i kod mladih sa autizmom. Uključujemo lekove ne da bi oni lečili autizam, nego uključujemo lekove kada postoje problemi u ponašanju, kada postoji razdražljivost, iritabilnost, kada postoji agresivnost prema drugima, češće prema sebi. Znači, i ono što hoću kažem, osobe sa autizmom, one, mislim, nisu agresivne. Znači, ne treba društvo da ih doživljava kao opasne, kao preteće. Dakle, oni nisu agresivni, mislim, prema drugima. U određenim situacijama oni mogu burno da reaguju. Oni su češće agresivni prema sami sebi. Znate, da recimo da se udaraju rukom u glavu, da udaraju glavom i tako. Znači, oni su češće prisutna autoagresivnost. Kada postoje problemi sa spavanjem, kada postoji neka naznaka da mu dođu neki psihotični problem, znači mi tada uključujemo lekove da bi to njihovo trenutno stanje olakšali i njima i porodici, i da bi oni mogli bolje svakodnevno da funkcionišu.
Naredno pitanje koje je stiglo također putem Instagrama jeste da li se autizam može razviti u kasnijem detinjstvu pod uticajem sredine?
Pa dobro, sad ne znam šta su mislili na kasnije detinjstvo, ali autizam se ne može pojaviti sa 5 godina. Znači, možda može nešto drugo što liči na autizam, ali autizam ne može sa 5 godina, recimo, ili 6 godina da se javi. Znači, ono što sam rekla, znači, ta klinička slika već se formira od, znači, prve 3 godine života. I, recimo, znači, često recimo i bojazan roditelja, na primjer, imaju dete tipičnog razvoja i usvojilo je sve miljokaze i sjajno i tako, i onda, recimo, roditelji trogodišnjeg deteta strahuju iz nekih razloga, recimo, da će dobiti autizam. Mislim, to se ne dešava, razumete?
Još jedno pitanje koje nam je stiglo također putem Instagrama jeste da li životinje mogu imati uticaj u tretiranju autizma?
Mogu, recimo, ono što je dobro i što je naučno dokazano i što mnoga deca i roditelji primenjuju, to je terapija konjima. Znači, ima nekoliko, kažem, ekipa u Beogradu koji to lepo rade. Znači, ta hipoterapija i, recimo, ono što se isto ovako preporučuje, psi, pogotovo labradori. I čak ja sam se vremena upoznala onog gospodina koji, da kažem, trenira, odnosno dresira te labradore, koja mogu da budu, da kažem, pomoć deci sa autizmom. Jer nekako možda oni ostvare često i bolju interakciju sa, recimo, sa životinjom, sa psom, u smislu te neke razmene i tako, nego sa ljudima. Tako da odgovor je da, može, može i koristi se terapija životinjama.
Sada kada ste pomenuli konje, meni je na pamet pao film Temple Grandin, gde zapravo osoba sa autizmom ostvaruje neku povezanost sa konjem i gde iskazuje visoka postignuća i određene talente. Pa u tom smislu, da li se često, to jest da li se dešava u svim ili samo u određenim oblicima autizma ta posebna talentovanost i usko interesovanje za neku oblast?
Pazite ovako, kada govorimo o Temple Grandin je visokofunkcionalni autizam. Znači, ona je, ima dobre intelektualne potencijale, verbalna i tako, ona pokazuje da osobenosti u problemima tih socijalnih interakcija, da neobična je, specifična je u nastupu i vide kako ona se i ponaša i tako. I ona jeste, zahvaljujući tim svojim, kažem, kapacitetima, ona je izvršila, da tako, ona je akademski uspešna i tako dalje. Ti posebni talenti kod dece sa autizmom ne moraju da zavise od intelektualnih sposobnosti. Ne znam sad na koje talente mislite. Znači, kažem, Temple Grandin je jedno. Ali vi, recimo, možete imati decu koja su ispod prosečnih intelektualnih sposobnosti, a recimo dobra su, na primjer, u muzici, u sviranju instrumenta i tako. Ali, mislim, sad neću da vas razočaram, ali ti posebni talenti kod autizma nisu baš tako česti kao što se misli i kao što se doživljava. Obično taj utisak imamo zato što nam nekako filmovi, serije i mediji to nekako nameću.
Da, Rain Man je pravi primer za to.
Jeste, Rain Man je pravi primer, ali recimo Rain Man je, film je snimljen na osnovu, znači, jednog stvarne osobe koji se zvao Kim Peek. Da, Kim Peek je on, recimo, zapravo i nije imao autizam. On je imao neki drugi neurološki problem, pa je on bio nekako ideja samo za taj film, ali on jeste imao sposobnosti koje je imao zaboravila sam kako se zove. Dustin Hoffman ga je glumio, ali ne znam kako su ga nazvali u filmu. Nisu toliko česti ti talenti kod osoba sa autizmom. Mi sad malo pričamo i o savantizmu. Pazite, savanti, znači šta je savantizam? Savantizam su osobe koje imaju određeni, da kažem, psihički ili fizički hendikep i vrlo često su zapravo intelektualno i kognitivno loše. Znači, često su sniženih intelektualnih potencijala. Neki, recimo, ne znaju možda ni da čitaju ni da pišu, ali imaju neke posebne izražene talente. Za slikanje, za muziku, za te posebne neke matematičke sposobnosti, da ne znam, da izračunaju neki bilionski broj da podele sa nekim drugim brojem. Znači, prosto nekako kao jedan kompjuterski um, ali s druge strane, recimo, ne umeju da obave osnovnu komunikaciju sa vama. Razumete me? Tako da, to su savanti. I, znači, savantizam nije pravilo kod autizma. Znači, može da se desi, da se pojavi, ali nije pravilo.
Ne mogu da odolim, a da vas ne pitam, jer evo sasvim smo spontano skrenuli u tom holivudskom pravcu i ne mislim da ovde postavljate dijagnoze poznatim osobama, ali ne mogu da ne kažem da se, na primjer, za Ilona Maska govori da ima Aspergerovo sindrom, to jest taj oblik autizma. Koliko je realno da osoba koja eto ima taj sindrom ima toliko visoka postignuća na svetskom nivou? Poput Ilona Maska.
Da, pa dobro, pazite sad, znači što ne vidim da ga interpretiram. Ja recimo nisam sačula za taj podatak da on kao možda ima Aspergerov sindrom. Ali dobro, pazite, osobe s Aspergerovim sindromom mogu da naprave, da kažem, dobre uspehe. Recimo, ja sam sad imala nekoliko pacijenata koji su dijagnostikovani s Aspergerovim sindromom i koji vrlo u životu znaju šta hoće, imaju cilj, idu ka tom svom cilju, ali zato drugi ljudi oko njih su recimo patili, prosto zato što isto kod Aspergerovog sindroma vi imate isto taj problem tih prepoznavanja socijalnih nekih situacija, potreba drugih i tako dalje.
Znači, manjak empatije.
Pa ajde, možemo tako da kažemo, manjak empatije, da. Manjak empatije. I tu se isto sad jako lome koplja kao da li deca, osobe sa autizmom imaju empatiju. Neko će reći da, neko će reći ne. Meni je moj možda odgovor je negde između. Jer pazite, da krenemo od definicije šta je empatija. Znači, empatija je saosećanje. Odnosno, postaviti se u cipele drugoga. Da ja mogu da osetim kako je tom nekom drugom kad je srećan, kad je tužan, kad mu se dešavaju lepe i ružne stvari. Znači, da mogu da saosećam. Taj deo kod poremeća autističnog spektra ne mogu da kažem da je u potpunosti razvijen. Oni imaju emociju. Znači, oni imaju emociju. Oni mogu da, znači, da prepoznaju kad je neko tužan, kad je neko srećan i tako dalje. Dešava se, recimo, i kada je roditelj tužan, kada plače, da dete dođe, pa da ga na svoj način nekako uteši, da mu priđe, možda da ga zagrli, da ga pomazi i tako. Ali ona empatija u pravom smislu reči, što podrazumevamo, to je taj deo oni u potpunosti ne mogu da imaju.
Ove noći razgovaramo o autizmu. Naša gošća u studiju je dr. Tijana Antin Pavlović, psihijatar. Ukoliko imate pitanje za nju, možete ga poslati na našu Instagram stranicu Među svetovima svet, donja-rb1, ali možete nas pozvati i telefonom pa se direktno uključiti u naš program. Brojevi Radio Beograda 1 su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ove noći razgovaramo o autizmu, a naša gošća u studiju je doktorka Tijana Antin Pavlović, psihijatar. Ponovo nam je stiglo pitanje putem Instagrama. Kaže, promaklo mi je, vaša gošća je pomenula gledanje gledanje internet sadržaja. Na koji način to može da ima veze sa autizmom?
Pretpostavljam, slušalac misli na, sa ne znam, ja sam spomenula u kontekstu da roditelji puno odgovora traže o autizmu na internetu, ali možda je sad ovo, možda je sa slušalac misli ili slušateljka mislio na izloženost dece tim elektronskim sadržajima. I to jeste jako, jako prisutno. Da, znate šta, svi smo danas, mislim, prosto ne možemo da zamislimo život bez YouTube-a, telefona, kompjutera, televizora. Televizor nam radi u kući 24/7 i kad ga gledamo i kad ga ne gledamo. I samim tim su i naša deca, odnosno mala deca, mnogo izloženija, jel da, takvim sadržajima nego što su recimo naše generacije bile. Ali ono što sam primetila da roditelji nekako malo izgube kontrolu kada je to u pitanju i da deca umeju da budu izložena satima crtanim filmovima, baby TV-u ili čak telefonu, pa onda oni sami se, deca uzmu telefon, onda oni ulaze sadržaj u sadržaj i onda to tako beskonačno traje. Ja se pogotovo ježim od baby TV-a i od engleskog jezika. Znači, dete da bi razvilo svoj maternji jezik, pre svega treba da bude izloženo svom maternjem jeziku. Izloženost engleskom jeziku, pogotovo sa 3, 4, 5 meseci, znači deca već 2 meseca gledaju baby TV. I roditelji su jako srećni jer misle da oni sad uče engleski jezik. Međutim, ne uče engleski jezik, to ih samo odvodi u drugu stranu. Ima vremena kada će deca naučiti engleski jezik ili neki drugi strani jezik. Prvo treba da savladaju svoj maternji jezik. Tako da dešava nam se često, evo baš eto super što ovaj slušatelj to napomenuo, da nam deca progovore na engleskom jeziku. Ili recimo da nam ne progovore, nego zapravo da dobiju te prve reči, fraze i sve to na engleskom. I da zapravo mi onda možemo s njima da komuniciramo, da se lakše sporazumemo kad pitate šta je to. On kaže, oh, it's a donkey. Umjesto to je magarac. Znači, on komunicira na engleskom. Tako da, znači, veliki ometajući faktor za razvoj jeste izloženost svim tim digitalnim sadržajima. I ja, znači, u anamnezi, kad uzimam anamnezu, kad pregovor pitam koliko je bilo, i uvek dobijem anamnetički podatak da je to bar nekoliko sati dnevno. I prvi savet, kad mi tako dođe dete sa kašnjenjem govora ili i sa simptomima autizma, jeste da se to sve ukine. Da se to sve ukine ili eventualno, znači u početku, jer to je jedna vrsta adikcije, to je jedna vrsta zavisnosti, znači deca kriziraju, oni traže, donose daljinski, to traje danima,
razumete? Ili neće da jedu bez crtanog...
Ili da, i to neće da jedu bez crtanog filma i onda tako. I znači, kažem, prvi savjet je da se to skroz isključi ili da to bude možda pola sata dnevno, neki crteni film na srpskom jeziku gde će roditelj sedeti i gledati sa detetom taj crteni film i komentarisati šta se sad tu dešava zajedno sa njim. Jer sva ta izloženost digitalnim sadržajem u stvari ima jedan, kako da kažem, to je jedna jednostrana komunikacija. Šta vi tu stimulišete? Znači, samo vizuelno i auditivno. I dete sedi kao hipnotisano. Ispred, pogotovo dete, kažem, sa par meseci. Sedi kao hipnotisano ispred televizora. I mislim, koja je njegova spoznaja? Meni je to bila asocijacija, i pogotovo sada sa ovim HD tehnologijama. Znači, vi kad gledate televizor, znači slika je na televizoru mnogo jasnija, lepša nego kad je gledamo običnim okom. Ja sam to recimo pomislila, sad ne znam za sledeće, kad su se pojavili ono, oni 3D, 4D u bioskopima, ono, znate, on te HD tehnologije i tako dalje. I onda sam išla gledam takav jedan film i to je sve tako bilo fantastično, te boje, to 3D, ti si sve to uključeno, to i fantastično ti je. I onda kad se završio taj film i kad sam ja izašla iz sale, meni je su nešto okolo bilo bez veze, kao taj stvaran svet oko mene, pa su nešto neke boje muljave, kao ono ovi prijatelji oko mene, razumete me? Ja sam sva bila, svi moji senzori su bili nadraženi od tih, e tako i sa malom decom. A mi imamo iskustvo, mi odrasli imamo iskustvo, pa možemo tu distancu da napravimo. A deca kada su tako satim ispred tog televizora i onda kad ga mama pozove, kad pogleda, okrenu se, šta je tu njemu, on hoće još. Tako da, kažem, vrlo, vrlo su opasne ove tehnologije.
Kada već govorimo o ovome, nije u vezi sa autizmom direktno, ali očigledno imate iskustva iz prakse i često se susrećete sa tim. Kada biste davali preporuku roditeljima, kada da počnu sa doziranjem nekog sadržaja televizijskog ili internetskog sa decom, kada biste rekli da je to u redu? Mi smo odrastali bez toga u potpunosti.
Mi smo odrastali bez toga u potpunosti. Mi smo imali crtani film u 7.15 i dugometražni Nedeljom uveč, Štrumpove. Gde je tehnologija bila nikakva. Sad kad pogledate te Štrumpove iz 80-ih, kako su rađeni, to tako smešno izgleda, jel da, ta vrsta animacije u odnosu na ovu danas. Pa znate šta, ja ne bi, mi sad će možda zvučati da sam ja previše striktna, ali im tamo možda tek negde pred kraj, pred prvi rođendan, verujte mi. Ja mislim da deca mogu, da znači da postoji hiljadu načina kako dete može da se animira. Mislim, ono što može recimo muzika. Znači muzika, mi imamo toliko lepih dečih, mislim da se nazvam jako bogati sa tim dečim pesmama. Mislim, od Dragana Lakovića, mislim, svašta nešto imamo. Znači, pevanje dečih pesmica, igranje sa decom. Pazite sad, ja kažem, to sve jako zahteva jedan angažman roditelja. Ja znam da je televizor najjeftinija dadilja. Ali opet se vratimo na to kako su nas dadiljali. Mislim, nekako su se snalazili, jel tako? Nisu imali šta da nam puste. Nego su nam pričali, nego su nam pevali, vukli su nas svuda sa nama. Jel tako? Odnosno naši roditelji, pa da, ne sa nama, nego s njima. Tako da, kažem, može, ajde sad da ne budem, ali tako, može sedmi, osmi mesec, pa da se nešto pogleda, ali kažem, zajedno, da se roditelj sedne zajedno sa detetom, pa da razgovara, da komentariše, da... A mobilni telefon nikako. Znači, ja se isto ježim od toga, znači, dođu mi roditelji, ono, dete ne priča, ne odaziva se nije, ali vi znate kako on zna na telefonu, on uđe, ja to ne znam. Ja kažem, dobro, ali čekajte, šta će njemu ta veština? Što on sad vama zna da uđe u tamo neki šesti sadržaj na telefonu? A ne pogleda vas, ne zna sam da jede i ne priča. Šta će mu ta veština?
Još jedno pitanje koje je stiglo opet putem Instagrama, očigledno su društvene mreže ove noći dominantne, jeste, postoji li preventiva za autizam?
Da li postoji preventiva za autizam? Pa postoji. Mislim, pazite, znači, znate, kada dobijemo dete... Uvek je taj razvoj jedan onako, kako da kažem, neizvestan i trnovit put. Ne samo kada je pitanje autizam, kada je pitanje svašta nešto. Ali mislim da prevencija jeste baš ovo što sam pričala sad za digitalne. Mislim da je to jako važno, jako ključno. Jako je važno, recimo, jako je važno, na primjer, dojenje. Nekako mislim da bi mame koje god mogu da doje, trebalo da doje. zato što i zbog kontakta, jel da, i zbog tog odnosa i tako dalje, ali i zbog priče o crevnoj flori, zato što putem dojenja se, jel da, formira jedna zdravija, bolja crevna flora kod dece, koja je važna. Mislim, to je sad jedna, to bi mogli čitavu emisiju o tome da pravimo, o povezanosti creva i mozga, taj takozvani gut-brain axis, ove gde psihijatrija ima sad jedan svoj novi pravac, zapravo neke psihijatrijske bolesti stanja, pa i autizam, imaju povezanosti sa različitim, s različitom disharmonijom u crevima. Tako da mislim da je dojenje važno. Pa ishrana, dobro, pazite, do prve godine se svakako gluten i ne uvodi u ishranu, po svim nekim pedijatrijskim preporukama. Kravlje mleko isto, mislim, mada neke mame i uvode ranije kravlje mleko. Mislim da bi trebalo i u tom ranom periodu voditi vrlo računa o ishrani. Nekako voditi računa o unosu ugljenih hidrata. Nekako mislim da danas deci, pa i tako malo i deci, jako rano stvaramo naviku na te koncentrovane ugljene hidrate. Znate, vrlo rano se nudi čokolada, čokolade, bananice, svašta tu nešto. A mislim da to uopšte deci nije potrebno, jer dokazano je da zapravo taj šećer, koncentrovani šećer i uopšte sva ta junk hrana izaziva jednu hroničnu, jednu inflamaciju u organizmu, zapaljenski proces u organizmu, pa i na nivou centralnog nervnog sistema. I mislim, recimo, da i taj deo ishrane opet isto jako važan. I mislim da je ključno bavljenje, eto, decom, ali se dešava da sad prosto roditelji, mi kad smo se spremali za ovu emisiju, pa ste me pitali da li je to greška roditelja. Pa ne možemo da kažemo da je to greška roditelja, razumete? Znači, dešava da su roditelji jako posvećeni, vrlo vode račune o svemu i tako, a opet dođemo do toga da dete ima određene elemente autizma.
Da, moram samo da se ogradim. Ja sam zapravo to o potencijalnoj, navodnoj greški roditelja pročitala među roditeljskim iskustvima, kako su oni dobili tu zamerku od određenih
stručnjaka.
Da, pa su ostali malo zapitani nad tim stavom i sa velikim osjećajem krivice.
Pa pazite, uvek se roditelj pita. Uvek se pita da li sam ja nešto pogrešio, da li nešto nisam dobro uradio, šta sam mogao više i tako dalje. Ali kažem, ranije postojala, to je stara, ta neka prastara teorija da je autizam posledica emocionalno nedostupnih mama i mam, kao frižider mame. Mislim, danas je ta teorija, mislim, prevaziđena i zaista se to ne smatra. Ali, kažem vam, ja mislim da roditelje treba podržati. Mislim da im treba ukazati na određene stvari koje možda ne rade dovoljno dobro ili ne rade uopšte, ne zato što oni ne vole svoje dete ili zato što, nego prosto zato što im se, kako vam kažem, potkradu određene, eto, neke greške. Ali mislim da roditeljima treba ukazati na to da bi zapravo poboljšali svoje roditeljstvo i pomogli sebi i detetu. Ali reći sad u lice da je to njihova greška, mislim da nije.
Na vezi imamo i slušalca. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Ja sam htjela da, pa doktorka, ja se izvinjavam, nije ništa rekla o odraslim osobama koje su već u domu. Evo, ja imam bližnje dete koje, sad je već momak 33 godine, u domu je. On je završio treći razred, odlično, osnovnu školu. Je sad možda je bilo posle nekih simptoma pre, ali to roditelji i rodbina najkasnije primete, nisu toliko bili ni upućeni u taj autizam. Tako da, eto, on pije dosta nekih lekova, za sad je smiren. On u početku, kad se to krenulo sa tim lečenjem, bio je i agresivan i i sve, sad je poprilično smiren, pije dosta lekova, pa eto, što sam htjela da pitam, mislim uopšteno, da li će to tako do kraja, neće tu biti nekih promjena, ni bolje, ni gore.
Izvinite, samo da vas pitam, ako sam dobro razumela, on je u domu?
Jeste.
Hvala vam na uključenju.
Hvala vam na ovom pitanju. Da, uglavnom smo se vodili decom i mladima sa autizmom, a nismo spominjali odrasle sa autizmom. Da, i rekli ste da je taj još ođa, koliko sam shvatila, u domu. Pazite, mi... Postoji jedan jako veliki problem u stvari sa odraslim. Mislim, svi ti naši malci, sad i mladi će jednom trenutku porasti i bit će veliki, jel da, i bit će odrasli. Autizam ostaje na ovaj ili na onaj način i u blažem ili u težem obliku. I ono što postoji problem kako stariji deca, tako stariji roditelji. I većina odraslih sa autizmom pohađa dnevne boravke. U Beogradu ima zaista dosta dnevnih boravaka i oni su tamo po nekom programu, najčešće od ujutru do nekih popodnevnih sati, da bi roditelji mogli da, jel da, rade i da bi imali neki svoj, jel da, i poslovan i neki drugi privatni život. Ali veliki je problem, mislim, Srbija pa ni region nema to rešeno. Šta posle kada roditelja nema? Razumete me? Većina takve dece, odnosno već odrasli, nisu deca, ali nečija su deca, jel da? Ili ostane u porodici, pa onda braća, sestre ili neki srodnici moraju da brinu o njima. Ukoliko niko nema da brine o njima, oni odlaze u stacionare, znači u domove, to je Veternik ili u Nišu, ove Kuline i tako, znači ima. Ali znate šta, to i bude jako veliki, kako da kažem, za decu koja su odrastala u porodici, koja su negovana, koja imaju neki svoj dnevni ritam i tako dalje, to njima bude... To bude jako strašno kada moraju da budu smešteni zaista je pokušavano, u Beogradu ima puno udruženja roditelja deci odraslih sa autizmom, pokušavano je često svašta nešto puno, da se napravi jedan centar, jedan smeštaj koji će onako biti po meri ljudskosti i kvaliteta života, međutim za sad ništa od toga nije urađeno. Nažalost. I da, znači, eto, ova gospođa rekla, dakle, da, eto, ono, znate, kako nekako vreme odmiče i kako stasavaju u odrasle ljude, dešava se, znači, da tako. Onda moramo da uključujemo farmakoterapiju zbog agresivnosti. Često se, ono što nisam rekla, često se javlja epilepsija kod autizma. Posebno u pubertetu, recimo, postoji rizik od pojave epilepsije, pa oni budu na antiepilepticima i tako. Tako da, eto, mislim da sam sad sve rekla, već sam, da...
Još jedno važno pitanje jeste da li se praktikuje psihoterapija kod autizma?
Pa ne praktikuje se psihoterapija. Znači, pazite, psihoterapija je, šta je psihoterapija? Terapija razgovora.
Podrazumeva razgovor, da.
Znači, podrazumeva mogućnost prvo dobrog, kako da kažem, dobrih verbalnih sposobnosti, jel da, sposobnosti neke introspekcije i tako dalje. Kod osoba sa autizmom, to ne, mislim, kod nekih visokofunkcionalnih, da. Ja sam imala nekoliko pacijenata sa Aspergerovim sindromom gde je rađena psihoterapija, ali sa ne baš po meni nekim zadovoljavajućim. Jer zapravo, znate, ta neka rigidnost koja kod njih, oni ne mogu da razumeju sad to, zašto sad on ne treba to da radi, a radi. I sad vi se tako razumete, mi mu dajete određeni, razgovarate i sve to, ali on ostaje i dalje pri tom svom ubeđenju i uverenju da on to što radi da je ispravno. Znači, ta rigidnost negde ometa psihoterapijski proces.
Volela bih da ovaj razgovor noćas završimo nekim vašim preporukama ili porukama roditeljima i osobama koje žive sa decom ili odraslima koji imaju autizam.
Pa znate šta, ja mogu, eto, roditelji i porodice koji imaju nekoga sa autizmom, mogu večeras da ih pozdravim i da nekako da im dam podršku i da kažem da mi se neki način divim. I jer, mislim, živeti sa autizmom je specifično i kompleksno. Ono što kažem, nisu to američki filmovi, mislim, to je zaista život u pravom smislu reči sa jako puno izazova. Ono što bi možda mladim roditeljima mislim da ovaj naš večerašnji razgovor bio vrlo koristan, ja se bar nadam. Mislim da smo večeras samo nekako čak zagrebali samo po površini. Znači, autizam je zaista jedna vrlo široka tema i kompleksna tema i mogli bi da ujutru da pričamo o tome, ali mislim da su vaši slušalci dobili određeni nivo nekih korisnih informacija, pogotovo o toj prevenciji, o tom, znači opet se vraćam, znači na to neko rano prepoznavanje, rano što je tu znači neuroplastičnosti do treće godine dobra, mozak tu se razvija, sinapse i tu još mogu mnoge stvari da se menjaju i da se promene. Tako da, eto, nadam se da ovo bilo edukativno za roditelje u tom smislu.
Nadam se i ja i najljepša vam hvala na izdvojenom vremenu za naše slušalce i što ste prepoznali važnost toga da u ove sitne sate budete ovde i da razgovaramo na ovu temu.
Hvala i vama, Milice, na pozivu.
Naša gošća ove noći bila je dr. Tijana Antin Pavlović, psihijatar, i sa njom smo razgovarali o autizmu. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Milana Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas, a mi se čujemo već naredne nedelje u isto vreme, na isto mestu, doduše na jednu sasvim drugačiju temu. Do slušanja.
Watching my vehicle up and down, but I keep going. People ride along, get up in the curb. One is a tree heavier, what a new. I keep going. Oh.
culture would abuse me. Bet the show power I will break the rules. I keep going. Oh, these years have had a little change. My arms are open, I just cut the rein. I keep going. Keep going.